Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugun. Želimo vam dobar dan. Petak je 10. novembar, vijesti dana. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit u Beču naglasio važnost međunarodne koordinacije i zajedničkog angažmana u BiH. Izrael uvodi četvorosatne pauze u Gazi, kažu Sjedinjene Američke Države. Izrael mora zaštititi Palestince na zapadnoj obali, kažu iz Ujedinjenih nacija. Širenje rata u Gazi je neizbježno, tvrdi Iran. Katarski emir u Egiptu na razgovorima o okončanju nasilja u Gazi. Evropska unija ima plan B ako Mađarska blokira 50 milijardi eura pomoći Ukrajini. Eksplozija u beogradskoj opštini Zemun, jedna osoba poginula. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama je moguć slab snijeg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Osnovci u BiH do školskih klupa kroz dim od nargila. Tarik Šečić, otac učenika koji na putu do škole prolazi pored nargilhane.
To djeca ne mogu zaobići. Moje dijete kad je ušao prođe direktno pored toga. To je baš pozicionirano tako da tendencijozno je to istavljeno na brzine škole.
Udruženje Kupreški kosti dala izraditi spomenik kosta u bronzi, bez dozvole lokalne samouprave. Postavila je u park do centralnog gradskog trga. Je li brončani kosac posvađao Kuprešake? Govore Zdravko Mioč, načelnik Kupresa, i Matko Ćurković, predsjednik udruženja Kupreški kosti.
Pitam vas, da li biste vi reagirali da to netko uradi na vašem dvorište, da bez ikakvog pitanja, razloga, kako biste reagirali?
Prijedlog za postavljanje spomenika je bio glavni kružni tok na magistralnoj cesti i dvorište ispred kuće kosaca. Dvorište kuće kosaca abnormalno malo, a kružni tok nije u nadležnosti općine, nego u nadležnosti federalnih cesta.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić održao je sastanak sa predstavnicima sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini nakon stravičnog zločina kada je Nermin Sulejmanović ubio svoju suprugu i to sve uživo prenosio na društvenim mrežama. Ponuđene su određene mjere kako bi se unaprijedio rad sigurnih kuća, te poboljšao status žrtava nasilja u porodici. Sastanku je prisustvovao ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić. Slušamo izjavu Gordane Vidović, direktorice udruženja građana Budućnost iz Modriče.
Kad je u pitanju nasilja u porodici, ja moram reći da je ključ svih problema u stvari uspostavljanje efikasne saradnje u lokalnoj zajednici. Ovo je prilika u stvari da tako radimo u svim lokalnim zajednicama, jer subjekti zaštite na terenu moraju zajednički raditi. Nema tog zakona koji vi možete primijeniti ili ne primijeniti ukoliko nema te saradnje i nema te empatije koju trebaju i jedna i druga, odnosno sve institucije koje djeluju na tom području da uspostave i da svaki slučaj ponaosob realizuju zavisno od situacije u kojoj se nađe.
Govorila je Gordana Vidović, direktorica udruženja građana Budućnost iz Modriče.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sirene su se uglasile u Tel Avivu i okolnim područjima kada je Hamas saopštio da je ispalio rakete duboko u Izrael, što je Hamas opisao kao odgovor na sve veći broj smrtnih slučajeva civila u ratu u Gazi. Najveća bolnica u pojasu Gaze je bombardovana, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija, dodajući da je 20 bolnica u Gazi sada potpuno van funkcije. Priredila Kristina Gađe.
14 ljudi ubijeno je u izraelskoj raciji koja se pretvorila u uličnu bitku i koja je jedna od najtežih sukoba mjesecima na pojasu Gaze. Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas priopćilo je da su izraelski vojnici ubili još 4 Palestinca u odvojenim incidentima širom zapadne obale, a među ubijenima je 15-godišnji dječak. Izrael je potvrdio da njegova vojska djeluje u blizini Al-Šife, najveće bolnice u gradu Gazi. Islamski džihad je objavio video taoca žene i dječaka i rekao da su spremni da ih puste iz medicinskih i humanitarnih razloga ako se ispune određeni uslovi. Jemenski Huti spalili su seriju balističkih raketa na Izrael, uključujući vojne ciljeve u gradu Eilatu. Još nema izvještaja o zatišju u borbama na sjeveru pojasa Gaze, uprkos tome što su Sjedinjene Države dan ranije navele da je Izrael pristao da započne četverosatne dnevne vojne pauze kako bi omogućio civilima da napuste sjever pojasa. Izraelska vojska kaže da će biti taktičkih lokalnih pauza za humanitarnu pomoć, ali da nema prekida vatre. U međuvremenu jedinica Izraelskog ministarstva obrane kazala je da je otvoren koridor za evakuaciju za kretanje civila sa sjevera pojasa gdje se vode bitke između izraelskih snaga i Hamasa. U objavi na mreži X navode da se desetine tisuća stanovnika Gaze sele na jug Gaze radi njihove sigurnosti. Koridor za evakuaciju danas će biti otvoren od 9 do 16 sati po lokalnom vremenu. Iran je upozorio da će razmjere patnje civila uzrokovanih izraelskim ratom protiv Hamasa neizbježno dovesti do širenja sukoba, jer su službenici u Gazi izvijestili o izraelskim zračnim napadima na nekoliko bolnica u palestinskoj teritoriji ili blizu njih. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je njegova zemlja spremna preduzeti povrijeđene Palestince iz Gaze, dok bolnice u toj palestinskoj teritoriji prijavljuju da su pretrpane. Također je rekao da će Turska uložiti napore da poveća pritisak na Izrael kako bi osigurala evakuaciju povrijeđenih Palestinaca iz Gaze. Indonezijska bolnica u Gazi pretrpjela je određena oštećenja nakon obližnjeg raketnog udara, rekao je glasnogovornik indonezijskog ministarstva vanjskih poslova Lielu Mohamad Iqbal. Napomenuo je da je meta napada bilo područje Tilize Taur, koje se nalazi vrlo blizu bolnice. Kako je naveo Iqbal, tri indonezijska volontera bila su u podrumu kada se napad dogodio, ali je dodao da nisu pretrpjeli nikakve povrede. Indonezijska bolnica u Gazi izgrađena je kako bi služila medicinskim potrebama Palestinaca na toj teritoriji, navelo je indonezijsko ministarstvo vanjskih poslova. Povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Turk izjavio je da Izrael mora poduzeti hitne mjere da zaštiti Palestince na okupiranoj zapadnoj obali, jer se nalaze na meti sve većeg nasilja otkako je prošlog mjeseca izbio rat između Izraela i Hamasa. Naveo je da je najmanje 176 Palestinaca, uključujući 43 djece i jednu ženu, ubijeno u incidentima u koje su uključene izraelske snage sigurnosti od početka listopada. Šef agencije UN-a za palestinske izbjeglice Filip Lazarini rekao je da je više od 100 radnika Ujedinjenih naroda ubijeno od početka sukoba Izraela i Hamasa. Izrael je počeo napadati Gazu nakon napada Hamasa 7. listopada u kojima je ubijeno 1400 ljudi, a više od 200 uzeto kao taoci. Od tada je u pojasu Gaze ubijeno više od 10.800 ljudi, uključujući više od 4.400 djece, navelo je Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
David Kanin, profesor europskih studija na Američkom univerzitetu Johns Hopkins, ne vjeruje da bi de facto priznanje Kosova od strane Srbije i formiranje zajednica opština sa srpskom većinom riješila postojeće probleme. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da bi održivo rješenje trebalo da dođe od Beograda i Prištine, a ne da bude nametnuto s polja. Prenosi Mila Manojlović.
EU special envoy Miroslav Lajčak spent...
Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak proveo je dva dana na Kosovu, tokom kojih se sastao sa predstavnicima vlasti i opozicije. Ovog puta nije nastavio svoju posetu u Srbiji. Da li je to neka vrsta pritiska na Kosovo da prihvati nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom?
The association draft statute...
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Jest, niko ne voli premijera Kosova Albina Kurtija. Ne vole da imaju posla sa njim. Lajčak i Kosovo nemaju dobre odnose. Zapad svakako veruje da je Kurti više kriv od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uprkos incidentu u Banjskoj o kome možemo da razgovaramo. Taj incident je zaista promijenio stvari, naneo je štetu Srbima, postao je prepreka Vučiću koji diplomatski dobro radi posao. Da, postoji pritisak na Kurtija da promijeni svoj stav. Iskreno mislim da bi Zapad želeo da se otarasi Kurtija. Voleo bi da neko drugi bude premijer. Zapad je shvatio da neće popustiti kada je reč o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, jer zna da bi to bila tvorevina koja bi radila protiv suvereniteta Kosova, ma šta Zapad rekao. I po mom mišljenju, u pravu je. Kurti je pod ovim pritiskom već godinu ili nešto više. Ali mislim da je važno imati na umu da je sve ovo što se tiče francusko-nemačkog predloga i sprovođenja sporazuma o zajednici iz 2013. godine deo obrasca koji datira još iz 2006. Od tada Zapad, prvo Sjedinjene Američke Države, a potom zajedno SAD i Evropljani, nije uspeo da progura sporazum o statusu Kosova. Od tada zapadna politika nije uspela. Nizali su se neuspesi. I sa svakim neuspehom sposobnost Zapada da nametne ono što želi se smanjuje.
The Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified?
Ali da li je ovaj pritisak opravdan?
Po mom mišljenju nije. Mislim da je zapadni pristup loše osmišljen. Opravdano je smešna reč. Ne mislim da se radi o opravdavanju ili ne, već o tome da li je to dobra strategija ili ne, da li ima smisla ili nema. Za mene ne postoji. Međutim, Zapad ima moć i uticaj. Može nastaviti da pokušava da gura stvari onako kako želi. Ali, kao što smo videli od 2006. godine, Zapad nije uspeo da oblikuje status Kosova koji je opšte prihvaćen, a posebno prihvaćen od strane Srbije i samog Kosova. Dvojica protagonista se ne slažu sa zapadnim pristupom i obojica su na svoj način uspevali da blokiraju proces normalizacije odnosa već decenijama.
And both in their own way have been able to block it for decades now.
The EU is asking Serbia to...
Evropska unija traži od Srbije da de facto prizna Kosovo, dok se od Kosova očekuje da formira zajednicu. Može li ovo de facto priznanje rešiti probleme između Kosova i Srbije?
The issues between Kosovo and Serbia?
In my view, it does not. First of all, it's not de facto recognition.
Po mom mišljenju ne može da reši. Pre svega, to nije de facto priznanje. Priznanja ima ili nema. Ono što se zaista traži od Srbije je da ne sprečava Kosovo da se pridruži međunarodnim organizacijama i također da popuste sa pritiskom na zemlje koje su priznale Kosovo da povuku priznanje. To nije priznanje. Važno je imati na umu da Tajvan već 30 godina ima stalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Kina. Kada se geopolitika promenila, ta fotelja nije nimalo pomogla Tajvanu. Srbija zna i Kosovo zna da je ovaj sporazum veoma loš za Kosovo. Takozvano faktičko priznanje nije priznanje. To bi bila skromna pobeda Kosova na diplomatskom planu, a da Srbija zapravo ne mora ništa da preduzme. Srbija bi zadržala podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i mogla bi da blokira svaku rezoluciju. Dakle, ovo je jednostran dogovor. Kurti to zna i u pravu je.
No, this is it's a one-sided deal. Kurti recognizes that and he's right.
Govorio je David Kanin, profesor evropskih studija na Američkom univerzitetu Johns Hopkins. A grupa srednjoškolaca u Srbiji pokrenula je kampanju na društvenim mrežama I ti se pitaš, kojom poziva mlade da izađu na izbore 17. decembra. Istraživanja pokazuju da gotovo polovina mladih u Srbiji nije zainteresovana za izbore, kao I da većina smatra da ne mogu imati uticaja na politiku. Jovana Krstić.
Hvala.
Od danas imaš pravo da biraš svoju budućnost.
Sad se I ja pitam.
Pravo glasa na izborima kao poklon za 18. rođendan. Skečevima koje objavljuju na društvenim mrežama neformalna organizacija I mi se pitamo, mladima poručuje da izbori nisu ništa strašno I da se I njihov glas računa. Objašnjava Doroteja Vasić koja je deo te organizacije.
Na to da li će moji vršnjaci izaći na izbore, uglavnom dobijem odgovor da neće, zato što ne znaju za koga da glasaju ili zato što misli da njihov glas neće uticati ni na kakvu promenu I to je u stvari glavna stvar koju želimo da promenimo.
Svojom akcijom priključili su se široj kampanji koju su pokrenuli aktivisti, studenti, profesori I javne ličnosti dokle više, a čiji cilj je da što više ljudi izađe na izbore. Važno je na birališta da izađe I što veći broj mladih ljudi I da uzmu učešće u odlučivanju o budućnosti zemlje u kojoj žive, kaže Doroteja.
Cilj naše kampanje je da što više mladih izađe na izbore iz prostog razloga što mali procenat mladih aktivno učestvuje na izborima, sigurno postoji nekoga za koga bi glasao, a ako ne postoji za nekoga za koga znaš da bi glasao, znaš za koga nećeš. I među najgorima izaberi najboljeg.
U izveštaju koji je objavila krovna organizacija Mladih Srbije, procenjuje se da preko 40% mladih od 18 do 30 godina nije glasalo na izborima 2022. godine. Zvanični podaci o izlaznosti mladih ne postoje. Na pitanje da li će izaći na izbore u decembru, za Radio Slobodna Evropa studenti Olga, Mina i Nikola kažu.
Ne verujem.
Zbog čega?
Pa ne pratim, nije mi to, ne interesujem se.
Mislim da svaki glas donosi promenu i stvarno želim da izađem, pa makar to ne promenilo ništa, barem da pokušamo.
Još razmišljam, ali do sada sam svaki put iskoristio svoje glasačko pravo.
A zbog čega se dvom?
Pa zato što sad ništa se nije desilo kako treba. Nije se ništa promenilo, tako da kada nešto pokušavate i ne uspete, onda posle nekog vremena odustanete.
Istraživanje krovne organizacije pokazuje da 78,8% mladih u Srbiji ne veruje da može da utiče na politiku. Una i Aleksandar, koji studiraju u Beogradu, kažu da kroz školu ne uče dovoljno o pravu glasa i efektima izbora.
Mladim ljudima, ako bismo objasnili da se njihov glas cijeni, vrednuje i da će stvarno da se čuje i da se preduzme nešto u skladu sa tim, verovatno bi ljudi i više izlazili.
Na nama ostaje sve ovo što sad gradimo, tako da ako želimo da stvaramo nama dobar život, mislim da svakako je jedan od uslova za to svakako izlazak na izbore i iskazivanje svog političkog mišljenja.
Da se glas mladih računa, primjer su posljednji izbori u Poljskoj. Preko 70% mladih izašlo je na birališta, što je, kako se procenjuje, bilo ključno za smenu desničarske populističke stranke Pravo i pravda sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iako je Crna Gora pod pritiskom Evropske unije krajem 2022. godine zvanično zatvorila program ekonomskih državljanstava, vlada nije završila sa dijeljenjem pasoša za novac. Iz Agencije za investicije su za Radio Slobodna Evropa rekli da se više od 35% svih prijava nalazi u različitim fazama obrade. Crnogorski pasoš, koji omogućava putovanje u 124 zemlje bez vize, uglavnom traže Rusi i Kinezi. Miloš Rudović je o tome razgovarao sa autorkom knjige Zlatni pasoš, profesoricom političke sociologije Kristin Surak, koja najprije odgovara na pitanje koje su dobre i loše strane ovih programa.
Kada su u pitanju dobre strane, to je očigledno veoma lak izvor prihoda. Neki ga opisuju gotovo kao besplatan novac, ali mislim da je to previše pojednostavljeno. Ali, na primjer, taj novac neće uništiti vašu životnu sredinu, ne zagađuje svijet. Koliko može biti važan, zavisi od veličine zemlje. Crna Gora ima oko 600.000 ljudi, tako da to može biti značajan izvor prihoda. Ako neka zemlja želi ovakav program, idealno bi bilo da napravi evaluaciju koje su to ključne oblasti ekonomije u koje želi usmjeriti investicije. Gledajući program koji Crna Gora ima, usmjeren je na izgradnju infrastrukture u turizmu. To je vjerovatno dobar izbor. Strane rizika bi bile da novac nije pametno utrošen, da previše ide za naknade, a nedovoljno za infrastrukturu u zemlji. Drugi rizik je pristup bezviznom režimu, naročito prema Evropskoj uniji. Evropski parlament i Evropska komisija vrše veliki pritisak na zemlje zbog ovih programa. Ne dopada im se.
Crnogorski pasoš je na cijeni zbog toga što je Podgorica predvodnica u procesu pristupanja Evropskoj uniji i očekuje se da bude prva sljedeća članica Unije. Međutim, kako ste kazali, to nije jedini razlog zbog kojeg bi se neko odlučio da se prijavi za crnogorski pasoš.
Postoje ljudi koji su prosto kolekcionari. Žele da ih imaju što je više moguće. Među kolekcionarima je veliki broj pružalaca usluga u sektoru ekonomskog državljanstva. Ima osoba koji imaju po 8, 9 ili 10 državljanstava. Ali bi vam oni rekli da to može da ima svoje teškoće, jer stalno obnavljate pasoše. Svake godine ima po jedan pasoš koji treba obnoviti.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema propise koji prepoznaju i uređuju oblast konzumiranja i prodaje nargile, što je trebalo biti promijenjeno zakonom o zabrani pušenja koji je Federacija BiH usvojila prošle godine. Iako je zakon u koji je trebalo biti uvedena i nargila u parlamentu tog BiH entiteta dobio zeleno svjetlo, do danas nije zaživio, jer nisu usvojeni podzakonski akti, odnosno neophodni pravilnici. Više u temi Melise Teletović.
Zadimljeni nargila barovi sve su češći u gradovima Bosne i Hercegovine. Nerijetko se nalaze vrlo blizu škola, gdje osnovci i srednjoškolci konzumiraju aromatizirani duhan koji zakoni u ovoj zemlji ne reguliraju, a vlasti prešutno dozvoljavaju. Jedan od ovih kafića od osnovne i srednje škole u Travniku u srednjoj Bosni udaljen je manje od 100 metara. Tarik Šečić, otac je učenika koji na putu do škole prolazi kroz oblak dima iz nargila bara. Takva situacija roditeljima predstavlja veliki problem, ali su vlasnici nargila barova inače utjecajni time, kako kaže Šečić, kupuju šutnju.
To djeca ne mogu zaobići. Moje dijete kad je ušao prođe direktno pored toga. To je baš pozicionirano tako da tendencijozno je to istavljeno radi blizine škole, vjerujem.
Osim u Travniku, nargila barovi popularni su i među mladima u Tuzli na sjeveroistoku zemlje i u tom gradu su često otvoreni u blizini škola, a jedan od njih manje od 100 metara od srednje hemijske škole. Direktor te škole, Alija Mrkonjić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporno da srednjoškolci posjećuju te nargila barove, te dodaje i da prijava od roditelja škole nije bilo, a kao razlog navodi strah da će se time ući u konflikt s vlasnicima lokala.
Onda se vrlo brzo sazna ko je prijavio, čim dođe do nekog procesa odmah se iznese podatak o onom ko je prijavio i onda taj čovjek doživi neugodnost. Ovdje stalno prolazi i različiti inspektori, sanitarni, tržišni i policija, MUP i tako dalje. Oni, kako ja vidim, ne poduzimaju ništa konkretno.
Postojeći zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju prodaju duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina. No s obzirom na to da nargila trenutno nije obuhvaćena ni jednim zakonom, nalazi se u svojevrsnom pravnom vakumu. Inspekcija je do sada zapečatila nekoliko nargila barova. Glavni federalni tržišni inspektor Elmir Ramić za Radio Slobodna Evropa upozorava da nargila barovi, sudeći prema odredbama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine, uopće ne bi smjeli raditi.
Ima zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji uopće ne propisuje da oni mogu raditi. Mogu raditi po posebnim propisima. Posebni propis je zakon o trgovini. A po njemu mora imati posebne uvjete da bi prodavao, a ne vršio nikakve usluge. To nije nigdje propisano da oni mogu raditi.
Inače, konzumiranje nargila u Federaciji trebalo je prema najavama biti regulisano i novim zakonom o ograničavanju konzumiranja duhanskih proizvoda. Zakon je u nacrtu predviđao zabranu pušenja u svim institucijama i ugostiteljskim objektima, ali je pod pritiskom javnosti usvojeno u blažoj formi. Tako se zakonska odredba o zabrani prodaje duhanskih proizvoda u objektima koji su od škola udaljeni manje od 100 metara neće odnositi na nargila barove. Bosna i Hercegovina spada među vodeće zemlje u regiji po broju konzumenata nargile. To je pokazalo istraživanje Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, prema kome nargilo konzumira 16% djece u dobi od 13 do 15 godina. Istraživanje upozorava da konzumiranje nargile može dovesti do trovanja ugljen monoksidom koji se nalazi u duhanskom dimu. Dugoročne posljedice su mogući karcinom pluća, usne duplje, jednjaka i želuca. Aida Ramić Čatak, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Federacije, koordinatorica za kontrolu duhana pri Ministarstvu zdravstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pretpostavke da smjese za nargilu koje se prodaju na tržištu Bosni i Hercegovini nisu prošle adekvatnu kontrolu, te je upitan njihov sastav.
Postoje realne pretpostavke da nisu potpuno transparentni sastojci kod pojedinih snabdjevača. Znači, ne prolazi to baš sve adekvatne mjere kontrole i sastava. Tu su i drugi sastojci koji nisu potpuno transparentni, nisu adekvatno monitorirani.
Nargila je posljednjih godina sve popularnija među mladima i u Republici Srpskoj, ali ni u tom BiH entitetu njeno konzumiranje i prodaja nisu precizirani zakonom. One su trebale biti obuhvaćene novim entitetskim zakonom koji je 2018. godine povučene na doradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Kakav je historijski kontekst aktualnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu? Koliko je historija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo shvatiti da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Kakav je historijski kontekst onog što se dešava oko nas? Koliko oni koji odlučuju gledaju u prošlost i nude rješenja potpomognuta historijskim činjenicama?
Istorija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, znate koje kažemo, zlostavljanje historije u strani političkih ideologija.
Kako se suprotstaviti ideologijama?
Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo u historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
O ovim temama razgovaramo sa historičarem Dženanom Dautovićem u podcastu Glasom mladih. Novu epizodu podcasta pod nazivom Ovdje se još uvijek historija živi, a ne proučava pronađete na web sajtu slobodnaevropa.org te podcast aplikacijama.
Nakon što je koncem 2020. godine viševjekovna tradicija takmičenja u ručnom košenju trave uvrštena na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, Udruženje Kupreški kosci dala je izraditi spomenik kosca u bronzi, te ga ovih dana, bez dozvole lokalne samouprave, postavila u park do centralnog gradskog trga. I tu su nastali problemi. Je li brončani kosac posvađao kuprešake, istražila je naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Napravljen u Smederevu, brončani kupreški kosac vrijedan 80.000 maraka zasijao je na središnjem trgu. Budući da je riječ o tradiciji duljoj od 300 godina, građani koji žive u Kupresu, ali izvan njega, pozdravljaju tu inicijativu.
Pa kosac mi se sviđa, moglo bi biti i ovo i drugo mjesto, meni osobno je fino i ovo mjesto. Mjesto mu je negdje u travi. E sad, 100 ljudi, 100 čudi, što kaže.
Da je bilo gdje tamo u parku ili negdje drugo, onaj ne bi bilo to. Ja se divim čovjeku i ljudima koji su ovo napravili. Ali nije projekat u cijelosti završen, nemamo kupelice ovdje. Mora i kupelica ovdje mora biti. Kako će ako ovo pokosti, mora neko i pokupiti.
Ova košavina i ovaj posao težački je nas odhranila, tako da je Kupres zaslužio da imamo ovako bistove. I to na jednom vidnom mjestu, ne znam, nije parkove, da nije negdje zabačeno baš u centar grada da se postavi.
Baš pravo mjesto. Ovo i trebalo u Kupres, jer je ovo dan kosidbe su tu i kosat i to je to.
Kupreški kosci čekali su 9 mjeseci na odgovor lokalne vlasti, te su nezadovoljni ponuđenim spomenik postavili u središtu grada, što će vjerojatno rezultirati njegovim uklanjanjem. Kazao nam je to i Zdravko Mioć, načelnik Kupresa, te dodao.
Mislim da način na koji je to urađeno nije primjereno. Evo, pitam vas, da li biste vi reagirali da to netko uradi na vašem dvorište, da bez ikakvog pitanja, razloga, povoda uradi to, da stavi sve to, kako biste reagirali?
Matko Čurković, predsjednik udruge Kupreški kosci.
Prijedlog za postavljanje spomenika je bio glavni kružni tok na magistralnoj cesti i dvorište ispred kuće kosaca. Moram reći da je dvorište kuće kosaca abnormalno malo i nije moglo se izvesti postavljanje kipa kosca, a kružni tok nije u nadležnosti općine, nego u nadležnosti federalnih cesta.
I mislim da je to jedna lokacija koja je može biti prihvatljiva, a sam način postavljanja i ono što smo mi ispregovarali sa cestama uopće ne bi nikakva bila smetnja da se to i postavi na toj lokaciji.
Međutim, Čurković ističe kako je doznao da se na spornoj lokaciji planira postaviti bista prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
Kojeg mi štujemo i ne opovrgavamo njegovo djelo za Kupres, ali ovaj kosac je povijest Kupresa. Kosac je bio prije Tuđmana, a bit će i poslije. Tako da naše razmišljanje i razumijevanje da ovaj kosac treba biti ovdje.
Premda su nam i načelnik i predsjednik udruge kazali kako ih brončani kosac nije posvađao, evidentno je da jeste. Hoće li se strasti smiriti ili će se dodatno zakomplicirati, u mnogome će ovisiti od mišljenja građevinskog inspektora koji će ovih dana izaći na teren. Iz Kupresa za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugur.